Ο συνθέτης της εβδομάδας, Τζαν Φραντσέσκο Μαλιπιέρο, 1882-1973. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Εχθές αναφερθήκαμε στις αγαπημένες συνθέσεις του Μαλιπιέρο, όπως τις είχε απαριθμίσει κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1950 στη βρετανική εγκυκλοπαίδεια The World of Music. Ανάμεσά τους ήταν και το κουαρτέτο εγχόρδων που είχε συνθέσει το 1920 με τον τίτλο «Ρισπέτι Εστραμπότι». Το πρώτο από τα 8 κουαρτέτα που συνέθεσε στο σύνολο από το 1920 έως το 1964, όπου τα «Ρισπέτι» στην αναγέννηση ήταν μηνύματα αγάπης από άντρες προς κυρίες, ενώ τα «Στραμπότι» ήταν στροφικά ποίηματα. Με αυτό το κουαρτέτο θα ανοίξουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 25 Σεπτεμβρίου του 1920 στο Pittsfield της Μασαχουσέτης και κέρδισε το βραβείο Elizabeth Sprague Coolidge. Ο Μαλιπιέρο ισχυριζόταν ότι σε αυτό το έργο προσπάθησε να απεικονίσει διάφορες πτυχές της αναγέννησης μέσα από πολυάριθμα επεισοδιακά μελωδικά θέματα. Και εδώ συνεπώς κινείται σε μια ελεύθερη φόρμα. Το κουαρτέτο ερμηνεύεται σε μία κίνηση, παρόλο που οι ενότητές του είναι 4 δίχως ενδείξεις. Μέτρια ζωηρά, σαν αλεγκρέτο, η πρώτη και μεγαλύτερη, περισσότερο από τη μισή διάρκεια του έργου, με αρκετές πτώσεις του τέμπο, αντάτζο, που της δίνουν μία λυρική τραγουδιστική διάσταση. Ζωηρή, χορευτική και εύθυμη η δεύτερη, ένα πρέστο θα λέγαμε, που πολύ σύντομα θα τη διαδεχθεί η τρίτη ενότητα με αναφορές στο πρώτο θέμα της πρώτης, με τις ίδιες σχεδόν εκφραστικές μεταπτώσεις του τέμπο, για να κλείσει το έργο με μια γρήγορη και χορευτική ενότητα, στην οποία ο Μαλιπιέρο θα κάνει προς το τέλος και μια συντομότατη μινιόν ανακεφαλαίωση. Ακούμε το κουαρτέτο αυτό, ερμηνευμένο από το Orpheus String Quartet.
Thank you.
Το Orpheus String Quartet ερμήνευσε το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων με τον τίτλο «Rispetti en Strambotti» του συνθέτη αυτής της εβδομάδας Gianfrancesco Malipiero, μια σύνθεση του 1920. Ο Μαλιπιέρο, εκτός από την συνθετική του δραστηριότητα, διετέλεσε και καθηγητή σύνθεσης στο οδείο της Πάρμας από το 1921 έως το 1924, όταν και παρετήθηκε. Το 1932 έγινε καθηγητή σύνθεσης στο τότε Λιτσέο Μουζικάλε της Βενετίας, το οποίο διεύθυνε από το 1939 έως το 1952. Μεταξύ άλλων, μαθητής του υπήρξε ο Λουίτζι Νόνο και ο Μπρούνο Μαντέρνα, από τους οποίους επηρεάστηκε στις τελευταίες του συνθέσεις. Το 1923 αγόρασε ένα σπίτι στη μικρή πόλη Άζολο, κοντά στη Βενετία, όπου θα μείνει ως το τέλος της ζωής του. Ήταν ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στην παρέτηση από το οδείο της Πάρμας. Ο Μαλιπιέρο ξεκίνησε τότε και το εκδοτικό του έργο, για το οποίο θα γινόταν ιδιαίτερα γνωστός. Μια πλήρη έκδοση όλου του έργου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι από το 1926 έως το 1942, ενώ μετά το 1952 επιμελήθηκε μεγάλο μέρος των κοντσέρτων του Βιβάλντι στο Ινστιτούτο Ιταλιάνο Αντώνιο Βιβάλντι, στην αναβίωση του οποίου είχε συνδράμει τα μέγιστα ο Αλφρέντο Καζέλα, όταν πλήθος έργων του Βιβάλντι ανακαλύφθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Τωρίνου την δεκαετία του 20. Η αγάπη του Μαλιπιέρο τώρα προς τα ζώα ήταν παροιμιώδης. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Άγγλος συνθέτης Arthur Bliss 1891-1975 τον επισκέφθηκε, βρήκε ένα σπίτι γεμάτο σκύλους, γάτες και πουλιά κάθε είδους, ενώ μια σαλαμάνδρα κοιμόταν στο γραφείο του και δύο ηλικιωμένες κουκουβάγες κάθονταν πάνω σε κάτι κοντάρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας σπουδαίος λόγος που επέλεξε να ζήσει στη μικρή αυτή πόλη ήταν η ησυχία. Του άρεσε η σιωπή και οι θόρυβοι της πόλης τον δυσκόλευαν ακόμα και για να συνθέσει μουσική. Έλεγε ότι υπήρχε σχεδόν μια συνεχής ροή μουσικής στο μυαλό του που προσπαθούσε να την αποτυπώσει στο χαρτί με σοβαρό εμπόδιο το θόρυβο. Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια σε κάποια κοντσέρτα του. Συνολικά από το 1931 έως το 1968 θα συνθέσει 11. 6 κοντσέρτα για πιάνο, 2 για βιολί, 1 για βιολοντσέλο, 1 τριπλό για βιολί, τσέλο και πιάνο και 1 για φλάουτο, το οποίο ήταν και το τελευταίο του. Θα ακούσουμε λοιπόν 2 μέρη από το πρώτο του κοντσέρτο για βιολί, που ήταν σύνθεση του 1932. Η όλη αντίληψή του για το κοντσέρτο ως είδος απέχει πολύ από το μοντέλο του 19ου αιώνα με τα φώτα της δημοσιότητας σε έναν βιρτουόζο σολίστ. Για το λιτό και σταντικό αυτό κοντσέρτο, όπως παρομοίως και για το κοντσέρτο για βιολοντσέλο του 1937, γράφτηκε πως η ορχήστρα ακολουθεί τον σολίστ σαν πλήθος που ακούει, ενώ ταυτόχρονα δεν έλειψε και κάτι σαν προσβλημέντο, δηλαδή προσβλητικό σχόλιο και ταυτόχρονα κομπλιμέντο, που έλεγε ότι ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για ένα συνθέτη που λέγεται ότι έπαιζε άσχημα βιολί στα νιάτα του. Ο Μαλιπιέρο τόνιζε σχετικά με το κοντσέρτο αυτό πως η ρητορική και η δεξιοτεχνία αποφεύγονται όπως η πανούκλα, πάντοτε γλαφυρό στις περιγραφές του όπως βλέπουμε. Τα μέρη αυτού του κοντσέρτου είναι 3. Allegro con spirito, lento ma non troppo και allegro. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τα δύο πρώτα, όπου στο Allegro con spirito, μέσα σε ένα σχεδόν κλασικό θα λέγαμε ύφος, ο Μαλιπιέρο με λυρισμό αναπτύσσει τα θέματά του ηθελημένα, μέσα σε ένα διφορούμενο αρμονικό πλαίσιο θα λέγαμε, που κάποιες στιγμές αποπροσανατολίζει λιγάκι. Συντηρητικός και ταυτόχρονα όχι και τόσο. Πάντως χυμαρώδης κεραίων, δίχως ιδιαίτερες εξάρσεις. Στο lento ma non troppo είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός και αρκεί όμως ως εδώ. Πρόκειται για ένα κοντσέρτο που ασφαλώς δεν θα το κατατάσαμε στα κορυφαία του είδους, ωστόσο μετά την πρώτη του ακρόαση κάτι σε κάνει να θέλεις να το ξανακούσεις. Ακούμε λοιπόν για μία και μόνη φορά αυτά τα δύο πρώτα μέρη του έργου από τον Πάολο Κιαβάτσι στο βιολί και μαζί του την Ορκέστρα Συμφώνικα τη Ρώμα υπό τον Φραντσέσκο Λαβέκια στο πόντιουμ. Thank you. ο Φραντσέσκο Λαβέκια δίφθινε την Ορκέστρα Συμφώνικα τη Ρώμα και με σολίστ στο βιολί τον Πάολ Κιαβάτσι ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη εκ των τριών από το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Τζαν Φραντσέσκο Μαλιπιέρο, σύνθεση του 1932. Και από το κονσέρτο αυτό περνάμε στο έκτο του κονσέρτο για πιάνο, γραμμένο 32 χρόνια αργότερα το 1964, ένα μικρό σε διάρκεια κονσέρτο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απόκληση στο στυλ της γραφής του από το προηγούμενο. Εδώ ο Μαλιπιέρο, δεν ήθελε και πολύ, γίνεται αρκετά απόκοσμος και κάποιες φορές επιθετικός. Πάνω απ' όλα όμως εσωτερικός. Εξάλλου βαδίζει πλέον τα 62 του. Η ησυχία που γύρευε τα παλαιότερα χρόνια του επέτρεψε ίσως να επικοινωνήσει και με τα πιο αθόρυβα φαντάσματα που του στήχιοναν το νου. Είναι περιττό να αναφέρουμε πως ούτε και σε αυτό το έργο ακολουθεί συγκεκριμένες φόρμες. Ούτε μία συγκεκριμένη ρητορική δεν τον ενδιέφερε ποτέ του. Μονάχα συμφυείς ιδέες που δεν προδίδουν το ενιαίο ύφος με εμβόλυμες εξωγενείς. Άλλο ένα έργο του που, όπως και να το αξιολογήσει κανείς, αξίζει δεύτερης και τρίτης ακρόασης. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Σάντρο Ίβο Μπάρτολι. Μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα του Σάρμπρουκεν υπό τη διεύθυνση του Μικέλε Καρούλη.
Thank you. Thank you.
Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαρμπρούκεν υπό την διεύθυνση του Μικέλε Καρούλη και σολίστ στο πιάνο τον Σάντρο Ίβο Μπάρτολι ερμήνευσαν το έκτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τζαν Φραντσέσκο Μαλιπιέρο. Μια σύνθεση του 1964. Κάποια τελευταία πράγματα σχετικά με τη ζωή του θα σας αναφέρουμε αύριο, ωστόσο η σημερινή μας εκπομπή θα κλείσει με τρεις από τις πέντε σπουδές για αύριο, για πιάνο, γραμμένες το 1959. Την πρώτη, Mosso Moderatamente Magagliardo, την δεύτερη, Un poco Allegro και την πέμπτη, Non troppo Mosso. Ερμηνεύει ο Ματέο Λίβα. Ο Ματέο Λίβα ερμήνευσε στο πιάνο 3 από τις 5 σπουδές για αύριο, έργο του 1959 του Τζαν Φραντσέσκο Μαλιπιέρο. Εδώ και η τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Τζαν Φραντσέσκο Μαλιπιέρο έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 12 για τη συνέχεια και το τέλος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.